Чак Руло.
მოგესალმებით ძვირფათო რადიო მსმენელებო, თქვენთვის FM 104.4-ზე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გაცემა ჩაკრულო იწყებს მუშაობას ქალბატონ ლალი სეთურიძესთან და დავით სინცაძესთან ერთად.
მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს, მოგესალმებით დათო და თავიდანვე მინდა წარვადგინო ჩვენი ხმის რეჟისორი თია ბიჭაშვილი. ჩვენ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემა გვექნება, ვფიქრობ ჩვენი რადიო მსმენელის დიდ ინტერესს გამოიწვევს და ვფიქრობ რომ იმ ხალხის სრულებსაც დავაკმაყოფილებთ, ვინც ვერ დაესწრო იმ კონცერტს, რომელიც შედგა ჯანსუღკახეთის დარბაზში 15 ოქტომბერს.
ალბათ უფრო იმ ხალხის ინტერესებს, თორე სრულების შემთხვევაში ძნელი იქნება იმ კონცერტის ემოცია გადმოიცეს.
ცნობილია, რომ ყოველ წელს უკვე მიმდინარეობს ჯანსუღკახეთის სახელობის დარბაზში ფესტივალი შემოდგომის თბილისში, რომელიც ბატონმა ჯანსუღმა დააარსა და წარმატებით აგრძელებს მისი ვაჟი ვახტანგ კახიძე. და ამ ფესტივალის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი დღე იყო სწორედ ანსამ შვიდკაცას საიუბილეო თარიღის აღნიშვნა.
ალბათ ნიკას რომ 25 წელია რაც ეს ფესტივალი გრძელდება და ეს 25 საიუბილეო ფესტივალია და ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გამორჩეულია იმ თვალსაზრისით რომ წყვეტა არ ქონია 25 წლის განმავლობაში ფესტივალს
და მოდი აქ მინდა თქვა რომ ამ ფესტივალის ძალიან დიდი დამსახურება აქვს ჩვენი მსმენელის წინაშე და მან შეიძლება ითქვას რომ მსმენელი აღზარდა და მოდი გადავხედოთ კიდევაც საკონცერტო დარბაზებს მე ვფიქრობ რომ არ გავანეწყვენებ არავის რომ როგორი მსმენელიც ესწრება თვითონ ამ კონცერტებს და სწორედ აი ყოველთვის ინტერესით ველოდებით ხოლმე მათ მიერ შემოთავაზებულ პროგრამას და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს დღეც ძალიან კარგი კონცერტები გამართა მე ჩვენ ახლა ჩვენ მამაზე უკვე ისაუბრეს კიდევაც მაგრამ ჩვენ ამ დღეს შევაჩერებთ ყურადღებას ვინაიდან დღეს სწორედ ჩვენი გადაცემი გამომდინარე გვინდა რომ ჩვენს რამდენად აღნიშნოთ ეს დღე რომელიც ეს არ არის ჩვეულებრივი ანსამბლის დაბადება ეს არის საეტაპო მნიშვნელობის თარიღი 1957 წელი როდესაც პირველად შეიქმნა ჯანსუღკახეთის მიერ დაარსდა ანსამბლი შვიდკაცა. მოდი ვიდრე ჩვენ საუბარს გავაგრძელებდეთ ჩვენ სატელეფონო ხაზზე ჩაგვერთვება ბატონი ვახტანგ კახიძე და უფრო კარგად გვეტყვის ბატონი.
მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, მე არ მინდა ეს შანსიც გავუშვა ხელიდან და მადლობა უნდა გითხრათ იმისთვის რომ სულ რამდენიმე კვირის წინ ანსამშავნობადაც იყო ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელმაც კიდევ ერთხელ საეტაპო როლი შეასრულა ჩვენი ანსამბლის განვითარებისთვის და დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ მოგვექცა ეს შესაძლებლობა. რაც შეეხება პირველ თბილისურ ანსამ შვიდკაცას, აი ესე იხსენებს ხოლმე ხშირად ბევრი პროფესიონალი, მათ შორის ბატონი ანზიორკომაიშვილი, გომარ სიხარულიძე, თემურ კერქიშვილი, პირველი ხალხური სიმღერის შემსრულებელი ანსამბლი შვიდკაცა, რომელიც ბატონმა ჯანსუღკახიძემ დაარსა. საინტერესოა ამ კონცერტის შესახებ, რომ გითხრათ ორი ოდეს სიტყვა, რომელიც კონცერტიც გამართა კახიძის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში და ჩვენ გვაქვს გარკვეული დოკუმენტური სიუჟეტი ფილმი მომზადებული შვიდკაცასთან დაკავშირებით, რომლის ბიოგრაფიასაც 12 წუთის განმავლობაში მოკლედ გადავავლებთ კიდევ ერთხელ თვალს. უნდა გითხრათ თქვენ ამ კონცერტის შესახებ, რა ტიპის კონცერტი იყო, ვინაიდან დიდია ინტერესი ამ ღონისძიების მიმართ ჩვენი მსმენელის.
მადლობა რომ მომეწეთ საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ შევეხო ამ თემას. Ну, ансамбль Швидкаца, როგორც ბატონი აზორი ყოველთვის ამბობს ხოლმე თავის გამოსვლებში, პირველი ансамბლი იყო ამ ფორმატის. ესეთი, რომ ვთქვათ, უფრო კამერული შემადგენლობის, თორე რასაკული არსებობდა სახელმწიფო ансамბლი და ბევრი სხვა გუნდები. და მართლა მათ არსებობის ორ წელიწადში ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეს. გახდნენ ამ სოფლიო ახალგაზრდული ფესტივალის ლაურეატები, ოქროს მედლები ჩამოვიდნენ. მონაწილეობდნენ ბრიუსელში ექსპო 58-ში, პოლონეთში, საქართველოს კულტურის დღეებში, მანამდე მოიგეს საკავშირო კონკურსი, რის შედეგადაც მოხდნენ ამ სოფლიო ფესტივალზე და ნახო ორი წლისთვის ეს მეგონი საკმარისი მიღწევებია. რაც თავარია, საფუძველი ჩაუყარეს იმ ინტერესს, რაც შემდეგ ამან გამოიწვია უკვე ესეთი პატარა შედარებით
პორტატიული ანსამბლები.
მობილური ესე რომ ვთქვა უფრო ანსამბლების შექმნაში მე შეიქმნა გორდელა, მე რუსთავი, რა ვიცი, მოგვიანებით ქართული ხმები, რა ბაზისი და ასე შემდეგ და დღემდე არის ეს ტრადიცია და მათ შორის ეხლა თქვენ ცოტა უფრო რაოდენობით მეტი ხარ ჩავნა მოდა, მაგრამ პრინციპში მაინც აი ამ
ხას მიყვებით თბილისური ანსამბლები, ესე ვიძახით ბოლო პერიოდში.
დიდი წარმატება რა თქონდა ფესტივალზე.
უმე სიმადლობა.
ოღონდ ვაქცევდით ყურადღებას და ყველა ხარს უჭერ, ვინც მიგვაჩნია რომ იმსახურებს ფესტივალში.
დიდი მადლობა.
ანუ მარტო ერთ სანამ გააგრძელებთ ლაპარაკს, მინდა რადგან თქვენ ახსენეთ ხლა შავნაბა და მინდა ჩკითხოთ, თქვენი ოჯახი თავიდანვე იყო ნაზიარები ქართულ ფოლკლორს და ძალიან ბევრი რამე პირიქით თქვენი ოჯახიდანაც წამოვიდა მათ სასარგებლოდ. თქვენ ფესტივალზე ყოველთვის ერთმობა ადგილი, ყოველთვის ერთი ადგილი ერთმობა ფოლკლორული ანსამბლის ჩვენებას და წარდგენებას. აი ესეც ხო რა მიზეზი, რომ სწორედ ასეთ თქვენი ოჯახური ტრადიციები.
იცით რა, ახლა ოჯახური ტრადიცია, არსებობს ტრადიციები, რომლებიც მარტო ოჯახი ინახავს ამ ტრადიციას და არსებობს ტრადიციები, რაც მე სახალხოდ ძელდება ხოლმე. და ჩვენ როდესაც ფესტივალში დავიწყეთ ფოლკლორის კონცერტის ჩართვა, მაშინ ძალიან რთული მდგომარეობა იყო, რომ საერთოდ არ სრულდებოდა ფოლკლორი. საფხაც შეიძლება ვიღაც ასრულებდა, მაგრამ საკონცერტო სცენაზე ფოლკლორი იყო მინიმალური. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მაშინ, რომ შეგვეწყო ხელი და ჩვენ გქონია ესეთ კონცერტები, სადაც ფაქტიურად მთელი საქართველოდან ჩამოგვიყვანია საუკეთესო კოლექტივები და 300-ზე მეტი კაცი მდგარა სცენაზე. ასევე ძალიან ბევრი კოლექტივი ყავს ჩამოყვანილი საზღვარგარეთიდან, რომ გაგვეცნო ჩვენი სვენელისთვის ბულგარული ფოლკლორი, კორსიკული, სარდინიული და ასე შემდეგ, რუსულიც მათ შორის. ამიტომ ახლა დღეს ფოლკლორს აღარ უჭერს, იმიტომ რომ პირიქით ძალიან კარგად მიდის ესე იგი ფოლკლორის პოპულარიზაციის საქმე, მაგრამ ჩვენ მაინც ეს ნიშა დავტოვეთ და მინიმუმ ეს კონცერტს ამას ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე. ახლა გაისათ მაგალითად, ანსამბლ რუსთავს უსრულდება რამდენი წელი? 60 წელი. ახლა როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ამას გვერდი აუვაროთ და რაღაცნაირად არის ქნათ, რა ქვია, გამოვეხმაუროთ ეს.
ა 50 წელი.
გამომავლოა, მაგრამ ამას აუცილებლად გავაკეთე. ეხლა თქვენ კონცერტზე მეკითხებოდით ამის ფორმატზე და მინდა ვთქვა, რომ წამყვანები ვიყავით ბატონი აზორი, ერქომაიშვილი და მე, და როდესაც ჩვენ პირველად შევხვდით და საერთოდ ფორმატზე დავიწყეთ საუბარი ამ კონცერტის, არსებობდა ეგეთი ფორმატი, რომ ჩვენ მოგვეყოლა ეს ყველაფერი, ეს ისტორია და ასე შემდეგ, მაგრამ საბედნიერო 2000 წლის ივლისში ბატონმა აზორმა მოახერხა და შეკრიბა იმ დროისთვის დარჩენილი 7 კაციდან, რომლებიც ცოცხლები მათ შორის მამაჩენი, და ეთნოგრაფიული მუზეუმის ეზოში შედგა ეს ლაპარაკი, ძალიან საინტერესო ლაპარაკი, არა მარტო 7 კაცაზე, საერთოდ ბევრი ისეთი თემებია, რაც ზოგადად მუსიკას ეხება, და შექმნა არაჩვეულებრივი დოკუმენტური ფილმი. ეს მაშინ მას ჰქონდა გადაცემა რუბრიკით „მრავალჟამიერ“ და ამ გადაცემისთვის მოხდა ისე, რომ სულ რაღაც 9 წელიწადში მამა გარდაიცვალა, მერე ნელ-ნელა სხვა წევრები და ფაქტიურად მარგალიტი დაგჭა იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი ყვებიან, რა სიტუაცია იყო და საერთოდ როგორ შეიქმნა ანსამბლი და თავისი კურიოზებით, თავისი პედაგოგებით, საერთოდ აზრით ფოლკლორზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყველაზე საუკეთესო ფორმა იქნებოდა, რომ ანსამბლის წევრებს და ძირითადად მამაჩებს თვითონ მოეყოლათ აი ეს ფელეს ისტორია, აი ამ ანსამბლთან დაკავშირებული, და ეს კონცერტზე იყო ეკრანები და ვიდეო მასალის სახით იყო ნაჩვენები. მეორე ხაზი, რაც კონცერტში იყო, ეს გახლდათ ანსამბლი რუსთავის მონაწილეობა. და აქ ესეთი ამოცანა იყო, რომ 7 კაცის რეპერტუარიდან ის სიმღერები შესრულებულიყო, ну амити гвечენებინა რომ ეს 60 წლის წინ კი არ დამთავრდა, ეს გრძელდება, ეს ტრადიცია ძირითადად მამაჩემის ხელნაწერებიდან არის ეს ყველაფერი ამოყრეფილი და ეს სპეციალურად შეისწავლა ანსამბლ რუსთავმა, და მე მგონია რომ ამ სიმღერებში არის რამოდენიმე ისეთ სიმღერა, რომელიც აუცილებლად დაიკავებს თავის კუთვნილ ადგილს ქართულ ესტრადაზე. ფოლკლორს რაც შეეხება, მაგალითად, იქ შესრულდა სიმღერა კეისრული, იმერული სიმღერა გახლავთ, კეისრული, რომელიც მე არც ერთი ანსამბლის რეპერტუარში არ მომისმენია. რამდენი ხანია დაინტერესებული ვარ ფოლკლორით. ნამდვილად მიმაჩნია, რომ ეს სიმღერა იმსახურებს ყურადღებას და უფრო ხშირად უნდა სრულდებოდეს. ამიტომ სულ არ გამოურიცხავ, რომ ანსამბლს თავის და შეიძლება სხვა ანსამბლის რეპერტუარშიც ეს სიმღერა აკუჭეს ძალიან მალე. და მესამე იყო ის ხაზი, ესე რომ ვთქვა, დრამატურგიული, რასაც ვამატებდით ბედა ბატონი აზორი, რომ შეფსებულიყო ეს საერთო სურათი აი ამ ანსამბლის შექმნასთან და მის მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. აი ამ ფორმატში ჩატარდა ეს კონცერტი და მე ძალიან მიხარია, რომ ფაქტურად მივაგენით თითქმის კარა ყველა მონაწილის ოჯახებს, ზოგიერთის მეუღლეც აღარ არის ცოცხალი, ზოგიერთის შვილიც აღარ არის ცოცხალი და რა ვიცი, შვილებს ვისაც კი მივაგენით, ყველა დავპატიჟეთ ეს ხალხი და მე მგონი ყველა ძალიან კმაყოფილი წავიდა, ერთი მხრივ ცრემლარები და მეორე მხრივ გაღიმებული, იმიტომ რომ ბევრი ესეთი იუმორისტული მომენტები იყო.
მეც კონდა ბედნიერებას ვაფშდა და მე თვითონ მენახა დარბაში მათი სახეები ბატონ ვალფადაგე თახვები თამაში, რომ ეს მართლაც მათვის იყო ძალიან გულისამაჩუყებელი და ემოციური დღე.
მე ჩემ ცხოვრებაში ერთხელ მქონდა ბატონ ვანო მაჭავარიანთან
შეხება,
ვანიკო მაჭავარიანთან შეხება, რომელიც ჩემთვის დიდი პატივი იყო და იმ პერიოდისთვის მე და მიშო ჯავახიშვილს მოგვეცა საშუალება მოგვემზადებინა ერთი საინტერესო დოკუმენტური ფილმი ანსამშავნობადას ექსპედიციების ფარგლებში, თუმცა ეს უკვე ექსპედიცია აღარ იყო, ეს პროექტი იყო, რომელიც გარკვეულ მოვლენებთან დაკავშირებით აკეთებდა დოკუმენტურ ფილმებს და სიუჟეტებს. ბატონო, ახლა თუ დარჩებით ჩვენთან ხაზზე, ძალიან დიდი სიამოვნებით შემოგთავაზებთ დოკუმენტურ ფილმს. ასე ქვია მას შვიდკაცა, რომელიც ფილმი საუბრობს ანსამ შვიდკაცას ისტორიაზე და ბატონი ვანიკო მაჭავარიანია მთავარი მთხრობელი მასთან ერთად, ბატონ ანზორ კომაიშვილი და გომარ სიხარულიც. და ეს 15 წუთის განმავლობაში წელდება, 16 წუთის განმავლობაში დოკუმენტური ფილმი და ძალიან საინტერესოა ბატონი ვანიკოს ემოციები, როგორ იხსენებდა ამ როდესაც თვითონ ჩავიდა უცხოეთში და აღარ მინდა მე შინაარსი მოუყვე, მირჩენია რომ მოვისმინოთ, ძალიან გამიხარდება თუ დარჩებით ხაზზე და შეძლებთ.
მინდა მაინც მადლობას გეტყვით თქვენ ჩართვისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ და თუ არ მიწყენთ ახლა უნდა გავიდე
ეთერიდან.
და მე აუცილებლად გთხოვთ რომ
მე გადმოგიგზავნით თქვენ მეილს.
ამ ფორმატით მაჩვენოთ.
მოგაცდით აუცილებლად.
კიდევ ერთი მადლობა.
და ახლა ჩვენ დაპირებისამებს შევთავაზოთ ჩვენ მსმენელს.
ფრაგმენტი მაინც აკეთებ ხო?
კი, ფრაგმენტი. თვითონ ამ ფილმშიც არის გამოყენებული იგივე ფრაგმენტი და ამიტომ გაუშვათ ეს დოკუმენტური ფილმი. შვიდკაცა, რომელიც ძალიან საინტერესოა და მოვისმინოთ ეს ფრაგმენტი, რომელსაც ქაპიტან ლალი ბრძანებს, ეს არის ფრაგმენტი ხასანბეგურად.
...1947 წელს მოსკოვში მე-6 მსოფლიო ახალგაზრდულ ფესტივალზე ქართული ხალხური სიმღერა უნდა გაჟღერებულიყო. მიუხედავად იმისა, რომ იმ პერიოდში ქალაქგარეთ უამრავი ხალხური სიმღერის ანსამბლი იყო ჩამოყალიბებული, თბილისში ასეთი ანსამბლი არ არსებობდა. ამიტომ საჭირო გახდა დედაქალაქში შექმნილიყო ხალხური სიმღერის შემსრულებელი ანსამბლი, რომელიც საქართველოს მსოფლიო ფესტივალზე წარადგინდა.
1950-იან წლებში ქართული ხალხური სიმღერა ახალგაზრდებში ნაკლებად პოპულარული იყო.
50-იან წლების მიწურულს ქართულ პარტიულ და ახალგაზრდულ რიგებში გამოჩნდნენ ახალგაზრდები, რომლებმაც შეიცვნეს ის, რომ აუცილებელი იყო მიეხედათ ტრადიციული ხალხური სიმღერისათვის. ამის მაგალითი იყო ანსამბლ შვიდკაცა შექმნა.
მე მახსოვს პირველად 1957 წელს, როცა შეიქმნა შვიდკაცა პირველი ანსამბლი ჯანხსუღ კახიძის ხელმძღვანელობით. მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ გაზეთები აჭრელებული იყო, რომ შეიქმნა ანსამბლი, რომელიც მღერის არაჩვეულებრივად ქართულ ხალხურ სიმღერებს.
რომლის ინიციატორები გახლდათ დორიან კიტია, რომელიც კომკავშირის ცეკაში მუშაობდა მაშინ, და მაშინდელი კომკავშირის ცეკას მდივანი ბატონი თამაზ ჯანელიძე.
ხო და უცებ დორიანმა დამიბარა, რომ რაღაცა გვინდაო, რომ შევქმნათო ესეთი პატარა ანსამბლი, ფესტივალი არის ახალგაზრდობისო და იქნება შენ უხელმძღვანელო. მე მივედი და გავისაუბრეთ მე და დორიანმა, ჩემი ინტერესები დაემთხვა დორიანის სურვილებს.
აი შვიდკაცამ შემოკრა პირველი მოკრძალებული ზარი, რომ ქართველებო გამოფხიზლდათ.
მსოფლიო ფესტივალს წინ უძღოდა რესპუბლიკის ფესტივალი, რომელიც ჩატარდა მარტის თვეში. შემდეგ იყო საკავშირო ფესტივალი მაშინდელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. შემდეგ იყო უკვე ტურების სახით იყო ესენი ყველაფერი და რომელიც გამოიმარჯვებდა, მერე მიდიოდა მსოფლიო ფესტივალზე. მოიწვიეს ჯანო და დადგა საკითხი, ვინ იქნებოდნენ წევრები ამ ანსამბლის.
ახალ იდეად და ამას უნდა და ვინ იმღერებს, რა იმღერებს, ვინ იქნება, ხო უნდა თავის მოყრა.
ჯანო დიდხანს არ დაფიქრებულა, იმიტომ რომ ესე ძალიან იცოდა ხოლმე სტრაფი გადაწყვეტა ჯანომ ყველანაირი საკითხის და თქვა, რომ სად ვეძებოდა, ვინ ვეძებო, როდესაც აგერ არიან ჩვენი ბიჭები, რომელთანაც ნამღერი ვართ, რომელიც ერთმანეთთან ნამღერი არიან, შემღერებულები არიან. ესენი არიან ჩემი ძმა, თენგიზ კახიძე, თენგიზ კორინთელი, ჩვენი მეგობარი ახლობელი, ჯონდო მიქელაიშვილი, გოგი გუგუშვილი, რომელიც ჩემთან სწავლობდა, ჩემ კლასში იყო და ნუ მე. ეს აქედან ჯანო, თენგიზი თავისთავად და მე ერთ ქუჩაზე ვცხოვრობდით და მეზობლად ვიყავით ერთმანეთთან და ერთ სკოლაში ვსწავლობდით და ესენი დანარჩენი სკოლანი ერთ უბანში და ერთ სკოლაში ვართ გაზრდილები. მოვიწვიეთ მამია ხატელიშვილი, ასე ვთქვათ, პროფესიონალი, რომელიც კონსერვატორიაში სწავლობდა, ჩვენზე ცოტა უფროსი იყო. და შემდგომში, როდესაც უკვე პირველი რეპეტიცია ჩატარდა, ჯანომ თქვა, რომ როგორ შეიძლება ანსამბლი ჩამოყალიბდეს ხალხური სიმღერის და იქ არ იყოს გურული კრიმანჯული. ვინ უნდა იყოს? არ ვიცით.
როგორ შეიძლება იყოს რომელიმე ანსამბლი? მიდიოდე მსოფლიოს ფესტივალზე, უნდა აჩვენო ქართული სიმღერა და არ იყოს კრიმანჯული. ეს გამორიცხულია, ხო? წარმატების ნახევარზე მეტი, რაც სხვა სიმღერები არ უნდა იყოს კრიმანჯულის. არ არის კრიმანჯული.
ჯანოს გაახსენდა უცებ, რომ ჩატარდა რესპუბლიკური ფესტივალები, რომ ტარდებოდა ხოლმე, ჩატარდა რესპუბლიკური ფესტივალი და იყო მაშინდელი მახარაძე, ეგრეთ წოდებული, ოზურგეთიდან ჩამოვიდა ანსამბლი, რომელსაც ახლდა ვინმე მიშა შავიშვილი, რომელიც იყო კრიმანჯულის მთქმელი.
დაადგენდა იმერეს სიმღერა და კაცმა კრიმანჯული თქვა, კინაღამ გადავარდი სკამიდან, რაღაცა საოცრება. ეს გახდა მიშა შავიშვილი. ამეთქი ახლა მივარდით ბატონ თამაზ ჯანელიძესთან და საიდან არის ეს კაცი? ჩამოიყვანეთ ეხლავე და ეს და ასე წამოიყვანეთ მიშა, ესე იგი გურიიდან, და ეს იყო ჩვენი უდიდესი შენაძენი. კრიმანჯული ეს ხო იმის გარდა რო არის სპეციფიკური ხმა, უმაღლესი და ურთულესი, არა? ამის გარდა ითხოვს ძალიან დიდ შემოქმედებით შინაგან კულტურას და შინაგან ძალას. რო ის ბარირება და ის იმპროვიზირება და ის ჰარმონიული ასე ვთქვათ შესატყვისობა იმასთან რაც ქვევით ხდება ხმებში ეს რთულისი რაღაცა აი მე მიმაჩნია რომ მიშასნაირი არ ყოფილა ესეთი ხმაც ხონდა დიდი კრიმანჭული ხონდა მთელი გუნდი რომ ღალან ამის კრიმანჭული მაინც გამჭოლი იყო ამავე დროს არ კარგავდა მოქნილობას და არ კარგავდა რაღაცა იმ საოთარ ხაზებს რომელიც არის ასრვა ჩამოსვლა
სხვადასხვანაირად ამბობდა
მე შემოქმედი იყო შემოქმედი იყო რაც ბუნებაში დევს ეს არ არის ახლა დაზეპურებული კრიმანჭული ვის რა თქმა აი ჩამოყალიბდით აი ესეთ რვაკაციან ჯგუფად და ნუ ახლა მე ხელმძღვანელი ვიყავი და ძირითადად შვიდკაცა ეს ძალიან შესანიშნავად მოფიქრებული სახელია იმიტომ რომ რაოდენობასაც ნიშნავს და თან ქართული ხალხური სიმღერის დასახელება ეს განსაზღვრავს ჟანრს უკვე რომ ესე იგი თუ შვიდკაცა ესე იგი ესენი ხალხური სიმღერების ღერია
და უკვე პირველი მოსვლა მიშასი ჩვენთან იყო 3 იანვარს მაგრამ მე რომ მიშამ რომ ასე ვთქვათ რომ დააზრო ეს კრიმანჭული და შვიდკაცა და ჯერ შვიდკაცა და შემდეგ ხასანბეგურა რომ ითქვა შენ ხარ ჩემბატონი ტრიო და გადასახელი ეს რაღაც ასწაული იყო ამ სოლოს ამბობდა მიშა შენ ხარ ჩემბატონი აი იყო ინგრეოდა დარბაზიკაც მოხდა ისეთნაირად რომ გავიმარჯვეთ რესპუბლიკის ფესტივალზე უკვე მზადება დაიწყო საკავშირო ფესტივალისათვის. საკავშირო ფესტივალზე წაგვეყვანეს მოსკოვში, იქაც პირველი ადგილი ავიღეთ. დამთავრდა საკავშირო ფესტივალი, დაიწყო სოფლიო ფესტივალისათვის მზადება. ჩვენ აგვაქვს პროგრამაში ორი ძლიერი გურული სიმღერა, ეს არის ერთი ხასანბეგურა, მეორე შვიდკაცა. ნუ დანარჩენი კაისრული, მწვანე და უქუდო მერე იქ დამუშავებული ჯანოს მიერ და ასე შემდეგ და ასე. ჩავედით სოფლიო ფესტივალზე. ჩავედით და იქ არის ესე იგი თელი სოფლიოს თუ ვინმე არის ახალგაზრდა კაცი. თეთრი, ყვითელი, შავი. ჩამოსულია ზანგებიდან დაწყებული, შენ ხედავ თელი ამერიკის კონტინენტი, თელი მისი რა ქვია, აფრიკის კონტინენტი. ჩამოსულია თავისი ფორმებით, ნაციონალური ტანსაცმლით. ათასნაირი ჭრელი, ყვითელი, შავი, შეფერილობით და რა ვიცი კაცო, ნაირ სახეობა ხალხის, რომელიც ჩვენ ახლა ერთად მართლა არ მინახავს არსად კაცო. თუ შემდგომ პერიოდში სადმე მინახავს ფილმებში და ასე შემდეგ, თორე ის ერთად ესეთი ცოცხალი, ამდენი ცოცხალი ადამიანი, ამფერი, ასეთი მრავალფეროვანი ალბათ ჩემთვის და ჩვენთვის უყოლესმის საოცრება იყო და გაოცებული ვიყავით კაცო. გოგო, ბიჭი, ქალი, ზოგი და ის რა ქვია, მაგრამ თითქმის ყველა ლამაზი კაცო, ყველა ლამაზი.
ძალიან უჩვეულო სიტუაციაში მოხდით, იმიტომ რომ ფესტივალი არის უამრავი ხალხი და არის ფესტივალზე ისეთი სიტუაცია, რომ ცოტა შევშინდი მე, რომ აი ეს ბიჭები არ დაფრთხენ. ჩვენ პირველ ტურში ვიყავით კახური სიმღერა, ვიმარეთ გრული სიმღერა. და ამან თაბრდა ახლა, ესე იგი ჟანრულად იმ ხელა განსხვავება იყო, რასაც ღეროდენ და უშვათ რუსული ანსამბლები, ან ბულგარული ანსამბლები, ან ევროპული ანსამბლები. ისინი მაინც ხმოვანებით უფრო ევროპულ სამყაროდან მოდიან და ეს თალკი იდგა, ესე და რომ ამოვარდა და აჟღერდა. ერთ სიტყვით, ნუ ამან გადახურა ეტყობა ყველაფერი და ყველა ინტრიგები მოისპო.
მე მოწმე გახდით იმ უდიდესი წარმატებისა, რომელიც შვიდკაცას ხვდა მოსკოვში. ჟიური დაკომპლექტებული იყო არაჩვეულებრივი მუსიკოსებით. ისეთი როგორიც იყო იტალიელი დიდი ტენორი ტიტო სკიპა და სხვა მუსიკოსები ბევრი ზგვარი. არ მახსოვს, მაგრამ ჟიურის თავმჯდომარე გახლდათ ასევე გამოჩენილი პიროვნება ფილიპ ჟერარი. ამ კომპეტენტურმა ჟიურიმ დიდი ოქროს მედლით დააჯილდოვა შვიდკაცა საქართველოდან ჯანსუღ კახიძის ხელმძღვანელობით და თითეული მათგანი დაჯილდოვდა სიგელით და ასე ოქროს მედლებით. თანაც ეს იყო სენსაცია მთელი ფესტივალის პროგრამაში. სენსაცია, იმიტომ რომ პირველად გავიდა ქართული მრავალხმიანობა მსოფლიო არენაზე. მესამე ტურში, სადაც წყდებოდა ოქროს მედლების ბედი, სენსაცია გამოიწვია ხასანბეგურას შესრულება. ასეთმა ჟიურიმ პირველად მოისმინა ხასანბეგურა. ისეთი გამოჩენილი მოკრიმანჭულის შესრულებით როგორც გახდათ მიხეილ შავიშვილი. ჯანსუ კახიძე თვითონ ამბობდა და იგონებდა რომ ხასან ბეგურამ გადაწყვიტა ოქროს მედლების ბედი.
შემოვიდა მე ეს ჟურის თავმჯდომარე ფილიპ ჟერარი და გთხოვა რომ თუ შეიძლება იმღერეთ ერთხელ კიდე ხასან ბეგურა და ჩვენი ოთახში ვიმღერეთ კიდე მაგისთვის. ხასან ბეგურა მე ეს რა თქმა უნდა ჩვენ შეიძლება კაი ანსამბლი ვიყავით მაგრამ ეს არის ქართული სიმღერის დიდება ჩემთვის ქართული სიმღერის ვინც მოახერხებს რომ ქართული სიმღერა კარგად მოასმენინოს ვინმე სტრავინსკი ტულეგი არ გაგიჭდა იმიტომ რომ ყური თუ გაქვს უნდა იცოდე რომ ეს არის საოცარი ფენომენი ჩვენი სიმდიდრე როგორც არის ქართული ენა აი ეს არის ქართული სიმღერა მე ამოვარდნილი იყო ეს ყველაფერი აი არის დონე და ეს ანსამბლი თავისი რეპერტუარი და სიმღერის სტილით და თვითონ სიმღერების ფასეულობით იყო ამოვარდნილი მოვლენა. აი აქ არის ფესტივალი, აქ არის კონკურსი და აგერ დგას აი ეს შვიდ კაცად არის ისინი.
სოფლიო ფესტივალზე შვიდკაცას გამარჯვებამ ქართულ ხალხურ სიმღერას პირველად მოუტანა ამ მასშტაბით აღიარება. საქართველოში მათი მიბაძვით არაერთი ანსამბლი შეიქმნა, რომლებმაც პირველი თბილისური ანსამბლის მსგავსად შვიდკაცა დაირქვა. ეს ანსამბლი ერთ-ერთი პირველი მეცხალი იყო, რომელმაც ქართული ხალხური სიმღერის დღევანდელი წარმატება განაპირობა.
დავბერდით ბიჭო, დავბერდით.
ადინო,
ადინო, ადინო, ადინო, ალალო, ლილი, ალალო, ადინო, 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 ალალო, ლილი, ალალო. გურდღელიც ჩამოცანცალ და ფეხმოდე ხილის საწყალი და ოლივლი ალალო
როეროი
ანილო
ანილო
დილამოდილამ და ალალო ოლივლი ალალო
აი ზურგზე კი დასაგზალი ასოცი ფუთი მაჭარი და ოლივლი ალალო
როეროი ანილო ანილო დილამოდილამ და ალალო ოლივლი ალალო
ასე საინტერესო დოკუმენტური ფილმი თუ სიუჟეტი ვნახეთ და ალბათ ხშირად გაჩდება კითხვა რა შექმნა და რა მოხდა შვიდკაცას შემდეგ როგორ გაგრძელდა და ვფიქრობ ჩვენ მეორე სიუჟეტიც უნდა შევთავაზოთ თუ რა განაპირობა შვიდკაცას არსებობამ და რამდენად შეიძლება ერთმა ადამიანმა და ერთმა კაცმა ორწლიანი ისტორიის განმავლობაში მოახერხო რა განაპირობა შვიდკაცას არსებობამ რა შექმნა რა მისცა მომავალს ნახოთ შემდეგი სიუჟეტი ალბათ ამასთან დაკავშირებით თუ რა მოგცა ამასთან.
გასული საუკუნის 50-იან წლებში საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებში, ქართული ხალხური სიმღერა ნაკლებად პოპულარული იყო. თუმცა არსებობდა დიდი გუნდები, რომლებიც იმ პერიოდისთვის დამახასიათებელ რეპერტუარს ასრულებდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდისთვის ტარდებოდა რესპუბლიკური ოლიმპიადები და ოლიმპიადებისთვის იქმნებოდა სარაიონო გუნდები, მაშინდელი იდეოლოგიისთვის აუცილებელი იყო, მაგრამ ქართულ ხალხურ სიმღერას სრულიად ვერ გამოხატავდა. მე მახსოვს პირველად 1957 წელს, როცა შეიქმნა შვიდკაცა პირველი ანსამბლი. მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ გაზეთები აჭრელებული იყო, რომ შეიქმნა ანსამბლი, რომელიც მღერის არაჩვეულებრივად ქართულ ხალხურ სიმღერებს. ეს ანსამბლი შეიქმნა სპეციალურად სტუდენტთა და ახალგაზრდობის სოფლიო ფესტივალისათვის, რომელიც მოსკოვში ტარდებოდა 1957 წელს. მოგეხსენებათ ანსამბლს ახალგაზრდა, ჯერ კიდევ სტუდენტი ჯანსუ კახიძე ხელმძღვანელობდა და ამ ანსამბლმა მალევე მოიპოვა ძალიან დიდი პოპულარობა. მე მოწმე გახდით იმ უდიდესი წარმატებისა, რომელიც შვიდკაცას ხვდა მოსკოვში. მოგლეთ, შვიდკაცამ უდიდესი წარმატება მოიპოვა და თელს სოფლიოში გაუთქვა პირველად სახელი ქართულ ხალხურ სიმღერას.
ვინაიდან ეს კოლექტივი მაინც აი ფესტივალისთვის იყო შექმნილი, იქ ორი თუ სამი სიმღერა იყო მახსოვს ხალხური, მაგრამ ძალიან მაღალ დონეზე შესრულებული. დიახ, მორჩა ეს, მეც ქუთაისში დავამთავრე სამუსიკო სასწავლებელი და 59 წელია ჩამოვედი თბილისში. ჩავაბარე კონსერვატორიაში საგუნდო სადირიჟორო განყოფილებაზე და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ანსამბლი, რომელიც არ გაემსგავსებოდა მანამდე არსებულ არც ერთ ანსამბლს. ანზორი ერქომაიშვილი, თემურ ქევხიშვილი, თამაზ ანდღულაძე. აი წლებში გახდნენ კონსერვატორიის სტუდენტები. კონსერვატორიაში სწავლობდნენ ალბერტ დანელიანი, თამაზ პავლოვი და აი შევიკრიბეთ ეს შემადგენლობა. 1961 წელია ეს და 62 წელს უკვე პირველი კონცერტი მივეცი დიდი არტემ ერქომაიშვილის იუბილეს. შევასრულეთ რამოდენიმე სიმღერა, ორი საგალობელი. ბატონი არტემ იყო გახარებული, რომ ეს საგალობლები და სიმღერა გორდელა გავაცოცხლეთ და გადაწყდა, რომ ანსამბლისთვის მაშინ დაგვერქმია ამ სიმღერის სახელი გორდელა. და დაიწყო თავისებური აღორძინება და მობრუნება ქართული სიმღერა გალობისაკენ. პირველ კონცერტებს, როდესაც ვატარებდით, სტვენით ხვდებოდნენ ახალგაზრდები და გვირევდნენ. აი ვაკის პარკში გვაქვს კონცერტი. მღერი ვარ ჩავშავს. თელი დარბაზი აკვაყებით. და სიცილი ხარხარით. თემური მიატოვა ქევხიშვილმა სცენა, გავიდა იქეთ და აი პირილი დაიწყო. ჩვენც აი ძალიან ესე ფხეში ჩავარდით რა, ყველას ბურთები გაგვეჭირა. აი წარმოიდგინეთ. ასეთ პირობებში დაიწყეთ ზრუნვა ქართულ ხალხურ სიმღერაზე.
კოლექტივიზაციისა და ხალხური შემოქმედებითი იდეოლოგიის მომხრე მთავრობას ქართულ ტრადიციულ გალობაზე თავისებური შეხედულება ჰქონდა. სცენაზე თამამა შეგეძლო შეგესრულებინა მოცარტის რეკვიემი ან ბახის მესა. თუმცა ქართული გალობის შესრულება წარმოუდგენლად ითვლებოდა.
მოვნახეთ გამოსავალი. ვინაიდან გურულის საგალობლები თავის სტრუქტურით, ჰარმონიით, მელოდიკით ძალიან განსხვავდებოდა ქართკახური საგალობლებისაგან, აი ამ საგალობლებს დავარქვით ხალხური საგალობლები. რაც შეეხება ქართკახურ საგალობლებს, მოიხსენებათ, რომ ზაქარია ფალიაშვილს ჰქონდა ჩაწერილი და თავის კრებულში ასე ზაქარია ფალიაშვილის კრებული აწერია ამას. და ვაცხადებდით პირველად ასე: ზაქარია ფალიაშვილი ალილვე როცა ამბობს ზაქარია ფალიაშვილი უკვე გზახს ნილია. იმ პერიოდში ქართულ ეკლესიებში ფაქტიურად გალობა რასაც ქვია ვერ მოისმენდით ვერსად. ჩვენ ვიყავით პირველები, რომლებმაც ვიგალობეთ. ოღონდ წირვის წესებში არ მიგვიღია მონაწილეობა. სტუმრები რო ჩამოდიოდნენ საზღვარგარეთიდან, მაშინ გვაძლევდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ეფრემ მეორე ნებას, რომ ჩვენ გვეგალობა სტუმრებისათვის.
იმ პერიოდისთვის, როგორც მოგახსენეთ, ნაკლებად პოპულარული იყო ხალხური სიმღერა ახალგაზრდებში და შვიდკაცამ ისეთი როლი შეასრულა ამ პოპულარიზაციის, ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციის საქმეში, რომ ყველა ახალგაზრდა უკვე ცდილობდა შეესწავლა ხალხური სიმღერა. თომას დაუმატებთ იმასაც, რომ გორდელამ დიდი ავტორიტეტი შეუქმნა ხალხურ სიმღერას. უკვე სტუდენტებში ჩამოყალიბდა პატარა ანსამბლები, ეს იყო უნივერსიტეტში, საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. ყველგან ყალიბდებოდა ეს ანსამბლი, რომლებიც ხშირად გამოდიოდნენ კონცერტებზე და ერთმანეთ შეჯიბრებოდნენ. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ გორდელამ ამ საქმეში ძალიან დიდი როლი შეასრულა აგრეთვე. გორდელას თავარი დამსახურება ისიც არის, რომ პირველად ამ ანსამბლმა სცენაზე გამოიტანა, შეასრულა და შემდეგ ჩაიწერა ქართული საგალობლები, რომელიც პრაქტიკულად აგრძალული იყო მანამდე.
და ესე ნელ-ნელა გორდელამ გააკეთა ის დიდი საქმე, რასაც ქვია ქართული სიმღერისა და გალობის სიყვარული.
იმ პერიოდში მე მუშაობდი ბავშთა მხატვრული აღზრდის სახლში, ასე ერქვა მაშინ ამ დაწესებულებას, რომელსაც ქალბატონი ნათელა ჯიღაური ხელმძღვანელობდა, რომელმაც მითხრა, რომ ძალიან მინდა ამ ჩემს დაწესებულებაში, სადაც 500-მდე ბავშვი ხერის, ცეკვავს, ხატვის წრეში და ასე შემდეგ, მინდა ამ ბავშვებმა ქართული ხალხური სიმღერა ისწავლონ. შეცადე, გამიკეთო გუნდი და მე ყველანაირად დაგიდგები გვერდშიო. არიყო იოლი მაშინ ბავშვების მოზიდვა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ხალხური სიმღერა ბავშვებში პოპულარული არ იყო. ქალბატონ ნათელასთან ერთად შეუდექით ბავშვების შერჩევას. მოიარეთ თბილისის სკოლები. თითქმის ვერც ერთი ბავშვი ვერ შევარჩიეთ. საოცარი ის იყო, რომ გძნობდი ბავშვები ნიჭიერები იყვნენ, მაგრამ გამოცდის დროს, როცა მათ სმენას და ხმას ვამოწმებდი, მალავდნენ თავის ნიჭიერებას. იმიტომ რომ ცხვენოდათ და ბავშვები ამას ერიდებოდნენ. საქმე იმით გათავდა, რომ სკოლებში ჩვენმა მუშაობამ ქალბატონ ნათელასთან ერთად შედეგი ვერ გამოიღო. სულ ერთი ბავშვი მოიყვანეთ, ბადრი ყარალაშვილი. მერე მიმართეთ ძველი მომღერლების ოჯახებს. ვასილ მახარაძე იყო არაჩვეულებრივი პედაგოგი, ჩემი მასწავლებელი, ქართული ხალხური სიმღერების იშვიათი მცოდნე. აშვილიშვილები ხავდა ბიჭები. ჩემი მეგობარი გივი ქუტიძე, ასევე შერიერი მომღერალი, თვითონ კარგი მოგრიმანჭული. შემდეგ იოსელიანები და რომელი ერთი ჩამოთვალა გვარები, ბევრი გვარები და
მიმიყვანეს ბატონ ანზორი ხომაშვილთან გამსინჯა. მამღერა ქართული ხალხი მასიკარ და მოვეწონა ძალიან. და მოხდი მართლა დიდებულ წრეში, რასაც ქვია მომღერალთა წრე, მომღერალთა ოჯახები, ის თაობა, რომლებიც მღეროდნენ, რომლებიც ჩემ პერიოდში იყვნენ, რომლებიც ადრე პირველ თაობას წარმოადგენდნენ. ეს მართლა დიდებული შეგრძნება იყო. დავიწყეთ სიმღერების შესწავლა. პირველი ბატონება გვასწავლა ბატონმა ანზორმა და ბატონმა რამინმა მერე.
ჩვენს გამოჩენილ მომღერალს რამინ მიქაბერიძეს, რომელიც წლების განმავლობაში მღეროდა დიდ სახელმწიფო ანსამბლში, მას ყავდა პატარა გოგონა 5-6 წლის, მაია მიქაბერიძე, რომელიც არაჩვეულად ღეროდა თურმე კრიმანჭულს. მე ვესტუმრე ოჯახში და მოვისმინე ამ ბავშვმა წარუშლელი შთაბეჭდილება და ტუაჩემზე. უნიჭიერესი გოგონა. მაიკო, წამოიყვანეთ მართვეში. ის ერთადერთი გოგონა იყო და დღემდე რჩება ერთადერთი გოგონად, რომელსაც მართვეს მართლა წარუშლელი კვალი დააჩნია. მაიასთან ერთად მამამისი რამინ მიქაბერიძე მოვიწვიეთ მართვეში და მანაც მთელი თავისი შესაძლებლობა, მთელი გამოცდილება, არ დაიშურა ენერგია, ყველაფერი გადასცა მართვეს და ეს პირდაპირ ხარში მედგა, როგორც რა ვიცი, არაჩვეულებრივად კარგი როლი შეასრულა აი მართვეს ბიჭების აღზრდის საქმეში.
სხვა განზომილებაში გადავედი, იმიტომ რომ ისე მომეწონა და ისე მეცია მონა, რომ აიქიდან დაიწყო და დაიწყო უკვე ჩემი უფრო და უფრო მეტი სიახლოვე ქართულ ხალხურ სიმღერასთან და საერთოდ მუსიკასთან.
1978 წლის 9 მაისს შედგა ტელევიზიით მართვეს დებიუტი. მივიღეთ 200-ზე მეტი წერილი.
მოამრავ წერილში, რომელიც რედაქციაში მოვიდა, საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან 80-მდე სხვადასხვა სახელია ჩამოთვლილი და ყველა უდიდესი სიყვარულით და დიდი რუდუნებითა შერჩეული. აი ეს არის სწორედ აღსანიშნავი და დიდად სასიამოვნო. ანსამბლს უთუოდ ისეთი სახელი უნდა მოეძებნოს, რომელიც ასახავდა თვით ანსამბლის მიზანსა და იმას, რომ ეს პატარები ჩვენი შესანიშნავი ქართული სიმღერის, მისი უბრწყინვალესი ოსტატების ტრადიციების გამგრძელებლები არიან. პირადად მე გთავაზობთ სახელს მართვე. პატივისცემით დავით შაქარაშვილი, საგარეჯო.
და დაიწყო მართვეს დიდი გზა, რომელიც დღემდე გრძელდება. ჯერ ხომ საქართველოში ელოდებოდნენ დიდი სიხარულით და სიყვარულით ხვდებოდნენ მართვეს ყველა რაიონში, ყველა რეგიონში. შემდეგ უცხოეთშიც, პირველად რუსეთში მიგვიწვიეს.
ბოდი, ჩვენ ხვდებოდით უკვე და მონაწილეები ვიყავით იმ დიდი ზეიმისა, რასაც მართვეს წინსულა ერქვა. და ნელა-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ზემოთ მწვერვალისკენ ასვლა ერქვა.
მართვეში თაობათა ცვლა დაიწყო. კომპოზიტორის, მაშინდელი კულტურის მინისტრის ოთარ თაქთაქიშვილის გადაწყვეტილებით თბილისის 37 სამუსიკო სასწავლებელში ბავშვები პროფესიულ მუსიკალურ განათლებას იღებდნენ. ამ ჩანაფიქრის მიხედვით საომავლოდ თბილისის კონსერვატორია ქართული ხალხური სიმღერის შემსრულებელი სტუდენტებით უნდა დაკომპლექტებულიყო. მოგვიანებით ხალხური სიმღერის შემსწავლელთა რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა. შეუძლებელი იყო ამდენი მომღერალი ბავშვის ერთ ანსამბლში გაერთიანება. ამიტომ შეიქმნა ახალი ანსამბლი, რომელსაც ბიჭები დაერქვა. მართვემ სათავე დაუდო არა ერთი ფოლკლორული ანსამბლის ჩამოყალიბებას და ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციას.
და ჩვენ მოდით თავიდან დავიწყოთ და გადაცემის დასასრულს იკითხეთ, დავიწყოთ თავიდან, რომ
ეს ყველაფერი
დაიწყო სწორედ შვიდკაცაზე.
შვიდკაცაზე და დღეს სატელეფონო საუბრისას ბატონმა ვახტანგმა ბრძანა, რომ შვიდკაცაზე გაგრძელება დღეს შავნაბადაც და სხვა ანსამბლებიც და ჩვენ გვინდოდა რომ გვეჩვენებინა თუ რა გზა პირველი მარცვალი თესლი ვინც ჩააგდო, ეს გახლდათ ანსამბლის შვიდკაცა, რომელმაც შექმნა შემდეგ სხვა გორდელა, რუსთავი და სხვა ანსამბლები იმ გზას
და დღეს არსებობენ და ერთ დავამატებდი კიდე, როდესაც იუნესკოში დაისვა საკითხი და პირველად მაშინ აღიარეს ქართული ხალხური სიმღერა არამატერიალური კულტურის შედევრად, მაშინ წინა დღეს ზუსტად ჟან სუხკაღიძეს ჰქონდა ტრიუმფალური გამოსვლა პარიზში, სადაც ის დირიჟორობდა სხვადასხვა ორკესტრს და სხვადასხვა მუსიკას ასრულებდა და მთელი პარიზი მაშინ ლაპარაკობდა ბატონ ჯავსუხკახიძეზე. დაიწერა პრესაშიც პირადად ანზორი რქომაიშვილისგან, ვიცი როგორი ამაყი იყო, რომ ის მისი თანამემამული იყო და იქ დიდი სიამაყეს თქვა, რომ ის მისი მეგობარი იყო და მაშინ კითხეს კიდევაც იქვე დაოსოს კითხვა თურმე, რომ გარდა იმისა, რომ მაქვს აქვს შესანიშნავი ნიჭი, მართლა კიდევ რა არის ნედა მისი ასეთი წარმატების დიდი საიდუმლო და ანზორს თავისთავად ასეთი პასუხი გასცა თურმე, რომ ის არის გარდა იმისა, რომ არის უნიჭიერესი დირიჟორი და მართლაც დიდი ოსტატი, არის არაჩვეულებრივი ცოდნა და შემსრულებელი ქართული ხალხური სიმღერების. და მე ფიქრობ, რომ ეს ტრადიცია დღეს მის ოჯახში კიდე გრძელდება, ასეთი არაჩვეულებრივი ცოდნა და შემსრულებელი ხალხური სიმღერების მისი ვაჟიც
და იმპროვიზატორი, რომელიც უბრალოდ ახალ-ახალ ვარიანტებს
ყოველთვის. მე მაინც მინდა დავთავრო, რომ ის მარცვალი, რომელიც ბატონ ჯანსუხკახიძე და მისმა მეგობრებმა აშინ ჩადეს, ის განგურდება და კიდევ და კიდევ უფრო მეტ სიმაღლეს მიაღწევს.
მე ხშირად ჩვენ გვხვდება სხვადასხვა ანსამბლების სახელები, გვხვდებოდა რაიონებში, აი ბოლო პერიოდში ხუხუნაიშვილების ანსამბლსა შვიდკაცა დაარქვეს, ანუ იმდენად მოდაში იყო ეს სახელი, რომ იმდენად განაპირობა ამან.
არისო, არის ესე იგი დღემდე.
დღესაც არსებობს ბევრი ანსამბლს ქვია დღემდე შვიდკაცა.
არა მარტო რაოდენობის გამო,
ხო? არა მხოლოდ რაოდენობის გამო, ზოგადადაც და
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ჩვენ მსმენელებს, ვინც გვისმენდა და იყო ჩვენთან ერთად.
ჩაკრულო.